ดูหน้าตาพวกเราก็คุ้นๆนะส่วนใหญ่ฟังเทศมาเยอะแล้วหลวงพ่อไปเทศที่โน้นที่นี่นะเรื่อยๆก็พบว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนที่เรียนธรรมะมันเปลี่ยนแปลงไปมากคนที่เรียนกับหลวงพ่อสักพักเดียวจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่เป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหรือไม่ใช่เป็นแค่ผู้เพ่งเอาไว้นิ่งๆคนทั่วๆไปมันก็จิตก็เป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนักปฏิบัติสมัยก่อนนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ภาวนาแบบเพ่งเอาไว้นะก็ฟุ้งซ่านไปเลยซึ่งสองอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกทั้งคู่ตรงที่จิตใจเราฟุ้งซ่านไปเรามีร่างกายเราลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจมันตามกิเลสไปย่อหย่อนเกินไปเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคมันตามใจกิเลสหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมีกายลืมกายมีใจลืมใจคนที่หลงไปในทางย่อหย่อนทางกามสุขาริกานุโยคเนี่ยส่วนมากก็จะไปทุคติต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตนั้นมีธรรมชาติไหลลงต่ำถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนั้นก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆงั้นคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปวันๆเพลินๆอยู่กับโลกนึกว่ามีความสุขนะส่วนมากก็คือสะสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นยิ่งแก่ก็ยิ่งแย่ความประพฤติก็ยิ่งแย่ลงจิตใจก็ยิ่งแย่ลงนั้นสุดท้ายก็ไปอบายนะส่วนพวกนักปฏิบัติชอบเข้าวัดเข้าวาเกือบทั้งหมดก็ไปนั่งเพ่งเอามีกายก็บังคับกายมีใจก็บังคับใจนั่นเรียกว่าสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากการที่คอยควบคุมกายควบคุมใจนะท่านบอกว่าไปสุคติได้นะเพราะว่าเป็นคนดีไม่ได้ชั่วอะไรไม่เหมือนพวกหลงโลกแต่ไปสุคติได้นะไปเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้อย่างบังคับกายบังคับใจให้มันเรียบร้อยไม่ทําความชั่วมีศีลมีธรรมอะไรขึ้นมาก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์มาฝึกจิตฝึกใจให้มันนิ่งสงบไปเป็นพรหมแต่ว่าไม่สามารถจะไปนิพพานได้นิพพานไปไม่ได้ด้วยกามสุขาริกานุโยคนิพพานไปไม่ได้ด้วยอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพลิดเพลินตามกิเลสไปนิพพานไม่ได้จะไปอบายควบคุมกายควบคุมใจให้ลำบากนะบังคับตัวเองกดข่มตัวเองอยู่ไปสุคติได้แต่ก็ไม่นิพพานจิตที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ก็คือจิตที่สามารถจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็ไม่ใช่ผู้เพ่งจิตชนิดนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องเรียนนะต้องเรียนบทเรียนที่จะทําให้เราได้จิตชนิดนี้ชื่อว่าจิตตสิกขานี่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเข้าวัดเข้าวาอะไรเนี่ยคนนั่งสมาธิเยอะแต่มันไม่ใช่จิตสิกขาเพราะว่าไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรก็คิดจะนั่งเพื่อทําความสงบถามว่าสงบไปทําไมก็เพราะว่าเชื่อว่าถ้าสงบแล้วจะเกิดปัญญาที่จริงสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิชนิดสงบเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยตลอดเวลาหลายสิบปีนะที่หลวงพ่อเรียนกรรมฐานมาแล้วก็เริ่มสอนพวกเพื่อนๆก่อนแล้วหลังๆมาบวชสอนญาติโยมขึ้นมาเนี่ยจุดแรกที่พาพวกเรามาก็คือปลุกจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาก่อนถ้าจิตเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงหรอกอย่างเก่งก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยากนะหน้าตาอย่างพวกเราดูเป็นพรหมลำบากใจมันไม่มีความสงบจริงหรอกฟุ้งทั้งวันนะแต่ว่าเป็นคนดีเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้งั้นจุดใหญ่ใจความต้องมาเรียนนะจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อเรามีจิตชนิดนี้แล้วเนี่ยจิตก็พร้อมที่จะเจริญปัญญา ลำพังมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเรียกว่าได้สมาธิที่ถูกต้องยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยนะต้องมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาด้วยบทเรียนที่จะสอนเราให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยชื่อว่าบทจิตสิกขาบทที่จะทำให้บทเรียนที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยชื่อปัญญาสิกขาก่อนที่จะเจริญปัญญาได้ต้องมีจิตสิกขาให้ดีซะก่อนถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตเอาไว้ก่อนแล้วเนี่ยจิตจะเดินปัญญาไม่ได้จริงอย่างเก่งที่สุดที่ทำได้ก็คือการบังคับกายบังคับใจนะจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เนี่ยที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนมานะตั้งแต่แรกก็เรื่องพวกนี้เป็นจุดแรกเลยต่อมาพวกเราก็ภาวนากันจนจิตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนหลวงพ่อกล้าพูดเลยนะในชีวิตที่เห็นมาเนี่ยไม่มียุคไหนหรอกที่คนสามารถปฏิบัติจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มากเท่ายุคของเรานี้นะไม่มีหรอกสมัยก่อนเข้าไปอยู่วัดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์ชั้นดีเนี่ยมีอยู่จำนวนมากนะทุกวันนี้ท่านก็มรณภาพไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าในลูกศิษย์ในวัดแต่ละวัดเนี่ยจะหาคนซึ่งเป็นผู้รู้สักคนหนึ่งนะยังยากมากเลยส่วนใหญ่ก็ไปนั่งสมาธิให้สงบอยู่เฉยๆนะงั้นตอนที่หลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยแรกๆคนไม่เข้าใจนะถูกต่อต้านมากแต่มาวันนี้มันเป็นการพิสูจน์ในตัวของมันเองได้แล้วว่าพวกเราจำนวนมากเนี่ยจิตของเราตื่นขึ้นมาเมื่อจิตของเราตื่นขึ้นมาได้นะมันหลุดออกจากโลกของความฝันคนทั่วไปนั้นจิตอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาหนะลงเพลิดเพลินไปเรื่อยๆงั้นวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกของความรู้สึกตัวไม่ใช่โลกของความคิดความฝันวิธีที่เราจะปลุกจิตให้หลุดออกมาอยู่ในโลกของความตื่นเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแต่ทำกรรมฐานแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบเราทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดนั่นแหละเดี๋ยวก็ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดจิตที่ไหลไปคิดมีมากที่สุดนะหลับตาอยู่ก็คิดได้นะอุทูอยู่ก็คิดได้นอนหลับอยู่ยังคิดได้เลยเรียกว่าฝันนะนี่คือจิตที่คิดงั้นทำไงดีเราจะมาฝึกด้วยการรู้ทันจิตที่คิดนะจิตที่ไหลไปนะโดยเฉพาะการไหลไปคิดที่เกิดบ่อยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธพุทโธก็ได้หายใจไปก็ได้ไม่ใช่พุทโธไม่ได้หายใจให้จิตสงบอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นตื้นเกินไปนะถ้าพุทโธเอาจิตสงบนะก็ได้อะไรได้ความสงบได้ความสงบแล้วได้อะไรดีมีความสุขก็อยู่แค่นั้นเองแต่ว่าความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้เรียนเอาของตื้นแค่นั้นเราเรียนเพื่อจะให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเราก็มาเตรียมจิตให้พร้อมด้วยการเป็นผู้รู้ซะก่อนแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละมารู้ความจริงของกายของใจนะงั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดหรือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าไปเพ่งที่ลมหายใจอย่างเดียวส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของคนหายใจนะเอาจิตไปจ่อไว้ที่ลมหายใจจิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอันเดียวนะได้ความสงบอย่างเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เพ่งลมหายใจอยู่จะได้แค่สมถะกรรมฐานจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ถ้าเราอยากได้จิตเป็นผู้รู้นะเราหายใจไปแล้วค่อยรู้ทันจิตที่หลงนะพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะหลวงพ่อก็ฝึกมาด้วยวิธีนี้นะแต่เดิมแรกก็ฝึกให้จิตสงบต่อมาฝึกใหม่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเพราะตอนที่ฝึกให้จิตสงบนั้นมันเกิดนิมิตมันเที่ยวรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่นะได้ยินโน่นได้ยินนี่นะบางทีคนคิดนะก็ได้ยินอะไรเงี้ยผีคิดก็ได้ยินอะไรเงี้ยใจมันจะฟุ้งซ่านได้ยินจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามันได้ยินมันอาจจะจิตหลอนทั้งหมดเลยก็ได้นี่ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ทางหรอกมันทำไปแล้วไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรหลวงพ่อก็พยายามปฏิบัติใหม่นะไม่ให้ลืมตัวหายใจไปหายใจไปพอใจจะเคลิ้มก็หายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งให้รู้สึกตัวนะเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไม่ใช่เอาความสงบเป็นหลักเนี่ยฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะ นะครูบาอาจารย์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์เลยจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงนะเนี่ยเราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้เมื่อก่อนนี้ไปเยี่ยมคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดียังถามหลวงพ่อเลยว่าท่านอาจารย์ภาวนามายังไงจิตลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้จิตมาเหมือนกันได้เล่าให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจให้เคลิ้มหายใจด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อยพอจิตมันเริ่มสงบลมหายใจมันก็ละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจิตสงบจริงๆนะลมมันก็มาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเป็นลมที่ละเอียดแล้วกลายเป็นแสงตรงที่เราเห็นลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงเนี่ยเรียกว่าอุคหานิมิตนะจนกระทั่งเราเล่นได้นะแสงเนี่ยให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้เวลามันย่อเล็กลงมานะแสงมันจะเข้มมากเลยเข้มปึ๊ดเลยนะเวลาขยายก็สว่างสวยแบบพระอาทิตย์พระจันทร์นะเล่นอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้เล่นเพื่อให้มีฤทธิ์มีเดชอะไรอ่ะเล่นแล้วก็อยู่กับแสงแล้วพอจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเนี่ยบอกท่านอย่างนี้เลยนะจิตเคลื่อนไปจากแสงเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันสรุปคือทำกรรมฐานอันหนึ่งนั่นแหละแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ทันเล่าให้ท่านฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจนะหลวงตามหาบัวให้ท่านพุทโธท่านพุทโธแล้วจิตท่านก็มาอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกันนะพุทโธพุทโธแล้วท่านก็เห็นจิตที่เคลื่อนไปพุทโธจิตหนีไปเรารู้พุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้ไม่ใช่ห้ามหนีถ้าห้ามหนีจะตกไปสู่ข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือบังคับจิตบังคับกายบังคับใจนะงั้นเราไม่ได้บังคับแต่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้อยากดูจิตที่หนีไปนะหลวงพ่อจะละพาให้ดูสักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดลองทดสอบนะไม่คิดคิดไหมห้ามคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมีธรรมชาติคิดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจิตคิดแต่เราไม่เคยเห็นต่อไปเนี่ยรู้ทันอย่างนี้แหละนะนั่งดูไปเนื้อหนีไปคิดแล้วว่าจะไม่คิดแท้ๆนะแป๊บเดียวหนีไปคิดแล้วบางคนก็ไปคิดพุทโธนะพุทโธพุทโธเนี่ยบอกว่าจิตไม่คิดไม่คิดอะไรก็คิดคำว่าพุทโธนั่นแหละนะพุทโธพุทโธงั้นฝึกนะฝึกค่อยๆฝึกไปไม่ต้องรีบร้อนวันหนึ่งฝึก15นาทีก็พออย่าโลภมากถ้าโลภมากแล้วก็วันที่2จะไม่ทำนะตั้งใจจะดูชั่วโมง2ชั่วโมงอีกวันหนึ่งก็จะขี้เกียจแล้วงั้นขอ15นาทีพอนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะเดือนเดียวอย่างมากเดือนเดียวจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพวกคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อรุ่นหลังๆนะเดือน2เดือนเท่านั้นแยกขันได้เลยขั้นที่จะเป็นผู้รู้แล้วนะใช้เวลาสั้นๆแต่พวกที่มาเรียนก่อนเนี่ยใช้เวลานานทำไมพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆใช้เวลานานพวกนี้ชอบภาวนาเพราะฉะนั้นติดการเพ่งมาแทบทั้งนั้นเลยนะติดการฝึกบังคับกายบังคับใจมาแทบทั้งนั้นนะต้องมานั่งแก้มานั่งรื้อใหม่นะส่วนคนซึ่งมาทีหลังเนี่ยเป็นพวกไม่สนใจกรรมฐานมาก่อนไม่เคยไปฝึกเข้าวัดเข้าวาไม่สำนักอะไรไม่เอาทั้งนั้นนะอยู่กับโลกธรรมดานี่เองจิตใจมันไม่มีมารยานะมารยาของคนดีนะไม่มีมันคนธรรมดาธรรมดาพอมาฝึกรู้ทันใจที่หนีไปคิดนะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วพอรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดปุ๊บจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะจิตที่หลงไปคิดเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับมันก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนง่ายๆแค่นี้เองงั้นไม่ได้ไปบังคับให้จิตเป็นผู้รู้บังคับไม่ได้แต่ให้รู้ทันว่าจิตเป็นผู้หลงถ้ารู้ทันว่าจิตหลงไปนะจิตไหลไปผู้รู้ก็จะเกิดเมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยงานต่อไปของเรานะก็คือการโน้มน้อมจิตไปให้เกิดญาณทัศนะหมายถึงญาณทัศนะเนี่ยทัศนะเป็นการเห็นญาณเป็นปัญญาเห็นยังไงให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการคิดนะแต่เป็นปัญญาเกิดจากการเห็นแล้วเราต้องเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจใครเป็นคนเห็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นคนเห็นเห็นอะไรเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่ง จเป็นคนดูแค่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างเราร้อนนั่งนั่งพัดเนี่ยไม่ใช่นั่งพัดเราใจลอยนะหรือนั่งพัดแล้วก็เพลินโอ้เย็นดีเย็นดีนะนั่งพัดไปรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเอายิ้มหวานยิ้มหน่อยซิยิ้มหวานหวานนะชวนกันยิ้มหน่อยคนไทยเดี๋ยวนี้ชักยิ้มไม่เป็นแล้วนะหน้าตาเคร่งเครียดเรายิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มเนี่ยลองพยักหน้าสิร่างกายพยักหน้านี่รู้สึกเอาไม่ได้ไปเพ่งนะไม่ใช่เพ่งพยักหน้าสิอย่างนี้ไม่ได้นะใช้ใจที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปด้วยใจธรรมดาธรรมดาใจที่มีสมาธิถูกต้องจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยนะมีลักษณะที่มันเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้มารยาดัดจริตทำเป็นคนเรียบร้อยอะไรหรอกเป็นใจธรรมดาธรรมดานี่เองนะให้เราใช้ใจที่ธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ไปรู้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวด้วยใจธรรมดาธรรมดาเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดานะแล้วเห็นความดีความชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรู้มันด้วยใจธรรมดาธรรมดานะใจที่ธรรมดาเนี่ยเป็นใจที่ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายด้วยนะยังมีความสุขแล้วเรายินดีเนี่ยถือว่าใจไม่ธรรมดาละใจผิดธรรมดาละนะเพราะฉะนั้นอย่างมีความสุขขึ้นมาเราพอใจมีความยินดีพอใจให้รู้ทันว่าพอใจความพอใจมันจะดับนะความสุขก็ยังอยู่ได้ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะนะทันทีที่เรารู้สึกมันจะดับไปเลยนะถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลมีความสุขเนี่ยอย่างฟังเทศฟังธรรมจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่จําเป็นต้องดับนะเพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดร่วมกับจิตอกุศลก็ได้เราแค่ว่าเห็นว่าจิตมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ยินดีพอใจในความสุขอันนี้ที่เรียกว่าราคะนะเป็นราคะเป็นกิเลสละเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาละมันทําให้จิตใจเราเสียอิสรภาพจิตใจตกเป็นทาสของความสุขงั้นพอมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขนะมีจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยจิตเป็นอกุศลเช่นโกรธขึ้นมาก็อย่าไปโกรธมันบางคนเห็นจิตโกรธเห็นจิตมีกิเลสนะโมโหตัวเองอีกใครเคยเป็นไหมเห็นกิเลสแล้วโมโหทำไมชั่วอย่างนี้นั่งด่าตัวเองนะไอ้อย่างนี้ก็คือโทสะซ้อนโทสะอีกแล้วให้รู้ทันสภาวะทั้งหลายอย่างที่สภาวะนั้นเป็นถ้ารู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันรู้เข้าไปอย่างนี้นะมันจะเดินปัญญาได้จิตที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและมีสติไปรู้กายรู้ใจนะแล้วก็มีปัญญาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูที่กายที่ใจเวลาจะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ดูกายดูใจนะแต่ดูไตรลักษณ์ของกายดูไตรลักษณ์ของใจตรงนี้ต้องเรียนให้ดีนะงั้นมั่วอย่างบางคนไปเข้ากรรมฐานบอกว่าไปเข้าคอร์สวิปัสสนา7วัน8วันอะไรก็แล้วแต่เถอะทำวิปัสสนาถามว่าทำยังไงท้องพองก็บริกรรมพองหนอท้องยุบก็ยุบหนออันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้คือสมถะกรรมฐานถ้าวิปัสสนาต้องเห็นไม่ใช่บริกรรมการเห็นกับบริกรรมไม่เหมือนกันนะอย่างเห็นนาฬิกานี่รู้สึกไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าบริกรรมก็ต้องเห็นหนอเห็นหนออะไรขึ้นมานะคนละอันกันนะงั้นตรงที่บริกรรมเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ถ้าบริกรรมเพื่อสอนตัวเองเพื่อสอนใจเช่นโกรธขึ้นมาโกรธเนาะโกรธเนาะเนี่ยสอนใจตัวเองว่ากําลังโกรธนะหัดรู้สภาวะของความโกรธต่อไปเวลาโกรธแล้วรู้โดยไม่ต้องบริกรรมนะอย่างนั้นใช้ได้เพียงแค่สอนตัวเองให้หัดดูสภาวะแต่ถ้าดูสภาวะเป็นแล้วอย่ามานั่งบริกรรมเสียเวลาฟุ้งซ่านเปล่าๆให้ดูสภาวะอย่างที่สภาวะเขาเป็นเช่นความโกรธมันผุดขึ้นมาเราจะเห็นเลยความโกรธมันมีเหตุมันถึงเกิดอยู่ๆไม่โกรธหรอกเหตุของความโกรธก็คือต้องมีการกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์นะตาอาจจะมองเห็นรูปตาเห็นใจก็แปลความหมายของสิ่งที่เห็นในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจะไม่มีกิเลสอะไรทั้งสิ้นนะขณะที่หูได้ยินเสียงยังไม่มีกิเลสจะต้องมีการคิดพิจารณาของใจก่อนถึงกิเลสถึงจะเกิดหรือกุศลถึงจะเกิดงั้นในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลหรอกเป็นวิบากเฉยๆนะเป็นกลางๆแต่พอตามองเห็นเนี่ยเรียกว่ามีผัสสะละตาเห็นตาเห็นรูปมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาแปลเฮ้ยนี่ผู้หญิงสวยเนี่ยพอแปลได้นะคราวนี้กิเลสถึงจะทำงานขึ้นมาราคะ กิดขึ้นเนี่ยแปลออกมาว่านี่ศัตรูเราโทสะก็เกิดขึ้นนะงั้นใจเรานะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีผัสสะเป็นจุดตั้งต้นงั้นเวลาที่เราจะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราจะเห็นมันมีเหตุมันเกิดนะไม่ใช่อยู่ๆลอยๆมันเกิดหรอกบางทีเราไม่ได้มองเห็นอะไรเรานั่งหลับตาเพลินๆอยู่เนี่ยอยู่ๆใจมันก็คิดขึ้นมาสัญญามันผุดขึ้นมานะหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาแม้พอโผล่ปุ๊บโทสะขึ้นเลยเห็นไหมโทสะมันตามหลังผัสสะมาตามหลังผัสสะมาแต่ว่ามันตามหลังมีผัสสะนะมีการแปลความหมายของอารมณ์ที่มากระทบนั้นนะมีการให้ค่าแล้วก็โทสะถึงเกิดราคะถึงเกิดหรือกุศลถึงจะเกิดสุขทุกข์ทางใจถึงจะเกิดเนี่ยมันมีกระบวนการทำงานของจิตใจกว่ามันจะปรุงความชั่วได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยมีกระบวนการตั้งเยอะนะแต่เราไม่เคยเห็นนะเรามีแต่โกรธเปรี้ยงไปเลยดูไม่ทันเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยความโกรธก็มีเหตุให้เกิดแล้วก็มันก็ตั้งอยู่เท่าที่มีเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับอย่างเวลาเราขับรถไปมีคนปาดหน้าเราเห็นคนปาดหน้าถ้าเรากำลังขับรถแล้วใจลอยคนปาดหน้าเราไม่รู้นะไม่โกรธแต่มีคนปาดหน้าปุ๊บมันต้องคิดนิดนึงก่อนนะอุ้ยมันจะทางนิสัยไม่ดีอะไรเนี่ยต้องคิดในทางไม่ดีเรียกว่ามีพยาบาทวิตกนะพอตามองเห็นเกิดพยาบาทวิตกนี่มันเลวร้ายนิสัยเสียเห็นแก่ตัวคิดอย่างนี้นะโทสะมันเกิดนี่พอโทสะเกิดเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะไปมองไอ้คนที่ขับรถปาดนะจะต้องไปปาดคืนหรือไปกดแตรด่ามันพวกเราใครขับรถบ้างมีไหมเคยโกรธไหมถูกปาดโกรธแล้วทำไงเราก็ดูไอ้คนที่ทําให้โกรธมันไปโน่นแล้วเดี๋ยวจะต้องตามมันไปใช่ไหมกดแตรด่ามันอย่างน้อยด่ามันด้วยปากมันไม่ได้ยินนะกดมันแตรด่ามันก็ยังดีหรือบางคนด่าเลยนะแต่ไอ้คนโน้นไม่ได้ยินหรอกไอ้คนที่นั่งข้างๆในรถเราเนี่ยได้ยินเนี่ยรับอกุศลเต็มๆเลยคนโน้นไม่มีนะเนี่ยสังเกตดูสิขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธแต่ไปดูคนที่ทําให้โกรธแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆแม้มึงหนีไปโน่นไรสันดานไม่ดีพ่อมึงจะตายแม่ยายมึงจะคลอดหรือไงเนาะโกรธนี้นะยิ่งคิดมากยิ่งโมโหใหญ่นะเสร็จแล้วมันหนีไปติดไฟแดงเราติดไฟแดงนะมันหลุดไปได้หูยิงแค้นจราจรอีกนะว่าเข้าข้างคนผิดนะถ้าเป็นนักปฏิบัติเราไม่ละความโกรธเห็นเขาปาดหน้าใจมันคิดใจมันจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้ความโกรธมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้เพราะความโกรธเกิดเราเป็นนักปฏิบัติเรารู้ทันว่าจิตโกรธขณะที่เรารู้ทันว่าจิตโกรธเนี่ยเราใช้ความโกรธอันเก่าเนี่ยนะเป็นอารมณ์เราไม่ได้ใช้ไอ้คนนั้นเป็นอารมณ์อีกต่อไปแล้วเพราะงั้นมันไม่มีตัวกระตุ้นโทสะนะโทสะที่มีอยู่มันก็ดับมันดับเพราะเหตุของมันดับคือเราไม่ได้ไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเราไม่มีพยาบาทวิตกขึ้นมาโทสะมันก็ดับงั้นมันดับของมันเองนะไม่ใช่เราดับได้แต่มันดับเพราะเหตุของมันดับเหตุดับก็คือเราไม่ได้ไปคิดถึงไอ้คนนั้นแล้วแต่เรากําลังมาเห็นว่าใจกําลังโกรธเห็นไหมเราเปลี่ยนอารมณ์เรียบร้อยแล้วพอเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะความโกรธจะดับวับลงไปเลยเพราะเหตุของมันไม่มีแล้วนะมันจะดับของมันเองเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องดับกิเลสไม่ต้องละกิเลสเรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีคําว่าละกิเลสเลยนะแต่ว่ามันไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสไม่เกิดหรอกกิเลสที่เกิดอยู่ก็ดับทันทีเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะนี่คนส่วนใหญ่มันละเลยมันสนใจแต่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรที่หรือในเรื่องราวที่คิดไม่สนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองเห็นเขาปาดหน้าก็ไปดูเขาไม่ดูใจตัวเองเดินห้างเดินศูนย์การค้าเห็นโทรศัพท์แบบใหม่อยากได้ใจก็ไปอยู่กับโทรศัพท์นะแต่ถ้าเราเห็นใจที่อยากได้เห็นใจที่โลภนะความโลภจะดับเลยคราวนี้จะเหลือเหตุผลแล้วสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะงั้นเราจะต้องถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองไม่ได้ฮะเราตกเป็นทาสของกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันลากเราไปทั้งวันทั้งวันจิตใจที่ถูกกิเลสลากไปหาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบงั้นถ้าเรารู้ทันจิตใจนะกิเลสมันลากเอาจิตใจไปไม่ได้จิตใจมีความสุขมีความสงบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะง่ายกว่ากันเยอะนะงั้นค่อยๆฝึกไปแต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้หรอกเราฝึกจนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมา จะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้อย่างนี้นะอย่างตอนเราหัดดูทีแรกเราก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับความเฉยเฉยเกิดแล้วความเฉยเฉยก็ดับเห็นอย่างนี้เห็นว่าโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับหดหู่เกิดแล้วก็ดับนี่เห็นดูอย่างนี้นะหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะนี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปนะเฝ้ารู้อยู่ในกายในใจนี่เห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่ปัญญารวบยอดเกิดนะมันจะไม่ใช่บอกว่าโกรธเกิดโกรธดับสุขเกิดสุขดับนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอดงั้นปัญญารวบยอดเกิดเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วนะมันจะเกิดเองตรงที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปดูซ้ำไปเรื่อยจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาพอจิตสะสมปัญญาเต็มที่นะจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยตรงจุดนี้แหละตรงจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนานะเราดูสภาวะทั้งหลายไปเรื่อยเห็นอันนั้นเกิดอันนี้ดับอะไรเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเริ่มสะสมมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอมันเห็นทั่วทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความสุขอยู่ชั่วคราวเข้าไปจิตก็ไม่หลงระเริงในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปนะจิตก็ไม่เศร้าหมองมีความทุกข์มาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรธหลงมาก็แค่รู้มันคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกันนะนักปฏิบัตินะพูดชอบพูดมากเลยนะเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บนะเลยนึกในใจอีกชาติหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตาอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญาแก่กล้าแล้วจิตรู้เลยว่าอะไรเกิดนั้นก็ดับทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้นะต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะพอจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันสุขกับทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะงั้นจิตจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะมันกระเพิ่มขึ้นด้วยความยินดีกระเพิ่มลงด้วยความยินร้ายแต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนี่ยมันเป็นกลางมันจะไม่แกว่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทำไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงสิทำไมไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะมันมีปัญญาสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้นะจิตก็หมดการดิ้นรนจิตเข้าอัปปนาสมาธิถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดนึงจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็ตามอ่ะแต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยมรรคผลเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนแหละนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวมันคล้ายๆไปสรุปรวบยอดตรงนั้นนิดเดียวแต่ไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดทั้งสิ้นเลยนะมันไม่นั่งหนอเหนออะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้โกรธแล้วหน้าอะไรเงี้ยไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคำพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคำว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคำพูดนะจะเห็นแต่สภาวะไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่เข้าไปสัญญาแปลความหมายนะว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอนิจจสัญญาเห็นว่าสิ่งเนี้ยตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความทุกข์เห็นอนัตตสัญญาสิ่งนี้ตกอยู่ใต้อนัตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะแบบดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจำได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญานะจะไปหมายรู้อย่างนั้นนะเนี่ยปัญญาในอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองนะแล้วจิตเนี่ยจะวางการรู้สภาวะนะหยุดการเดินปัญญาเพราะเต็มที่แล้วก็จะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะอย่างที่พวกเรามีทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเป็นจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวธาตุรู้ จิตผู้รู้นี่ยังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสอยู่นะต้องภาวนานะจนจิตมันวางอารมณ์นะมันทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้พอเข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยมรรคนะทำลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายในนะจะแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทำลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทำลายเนี้ยชั่วแวบเดียวชั่วขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตทุกคนไม่มีสองขณะเลยนะเกิดในพริบตาเดียวนะพริบตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไปมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะคือหลวงพ่อพุทธนี่ท่านสิ้นไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ได้ไปหาลาภสักการะให้ท่านหรอกท่านนั่งเทศเหมือนหลวงพ่อเทศอย่างนี้แหละแต่ท่านนั่งบนธรรมานนะนั่งพับเพียบเทศไปเรื่อยท่านบอกว่าท่านเทศไปนะจิตท่านก็ถ่ายทอดธรรมะให้โยมฟังไปเรื่อยจิตท่านมันก็พิจารณาธรรมะตามไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกจิตรวมปุ๊บเข้าไปนะแล้วมันขาดตรงนั้นเลยนะขาดกิเลสถูกทำลายตรงบนธรรมะนั่นแหละนะองค์นี้มาแปลกนะไม่ได้ว่าชนะกิเลสตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะชนะกิเลสตอนกำลังเทศอยู่นะมันขาดปุ๊บออกไปแล้วจิตมันจะถอยออกมานะมันจะรวมไปปุ๊บเดียวเองถอยออกมาเนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคอะไรนะแล้วก็เทศต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนกับเทศไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยสั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถล่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่1นาทีนะ1นาทีน่ะยาวไปแล้ว1นาทีมีซะอดีตมีแต่อนาคตใช่มั้ยปัจจุบันน่ะสั้นนิดเดียวงั้นจุดอันนี้จะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอตั้งอกตั้งใจฝึกของเราทุกวันทุกวันถือศีล5ศีล5จําเป็นถ้าไม่ถือศีล5ใจจะฟุ้งซ่านหาความสงบยากคนไม่มีศีลมีแต่ความฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นฟุ้งซ่านนะคนที่เมตตาคนอื่นสงบคนที่คิดจะเอาของคนอื่นฟุ้งซ่านคนที่ให้คนอื่นได้สงบมีความสุขคนที่คิดจะเป็นชั่วเขาฟุ้งซ่านใช่ไหมคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองสงบคนที่โกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านคนที่พูดความจริงสงบใจไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องคิดไหมเวลาพูดความจริงต้องใช้ความคิดมากไหมไม่มากเพียงแต่ดูว่าสมควรพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองสมควรพูดไหมสมควรพูดแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่โกหกเนี่ยโอ้โหต้องวางแผนนะใครเคยโกหกบ้างยกมือซิหลวงพ่อยกด้วยนะสมัยเป็นโยมก็เอาเหมือนกันแหละนะสมัยยังไม่ได้ถือศีลนะไม่ได้ถือศีลก็พอถือศีลนะโอ้ยบางทีกลุ้มใจตอนนั้นรับราชการอยู่หัวหน้ากองนั่งโต๊ะติดกับหลวงพ่อโทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางแกสั่งนะเดี๋ยวพี่จะรีบทำงานถ้าใครโทรมาหาพี่นะเธอบอกว่าพี่ไปประชุมนะโอ้โหเราอธิษฐานเจ้าพระคุณอย่ามีใครโทรมาเลยนะเราไม่อยากโกหกพออธิษฐานจบโทรศัพท์ก็กริ้งเวรแล้วว่าหยิบมาจะคุยกับหัวหน้ากองจริงๆนะว่าทำไงดีเราพูดเบาๆยกโทรศัพท์ออกหัวหน้ากองสั่งไว้ว่าตอนนี้ไปประชุมครับนะลงอกไปหน่อยแต่ว่าใจเศร้าหมองไหมมองหน่อยๆมันหลอกนิดหน่อยนะเนี่ยเป็นฆราวาสนะลำบากลำบากนะเป็นฆราวาสเมื่อจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากเหลือเกินนะต้องอดทนมากแต่ถ้าเราอดทนได้นานๆนะการถือศีลจะง่ายขึ้นหลวงพ่อดูตัวอย่างตัวเองนี่แหละตอนทำงานใหม่ๆเราข้าราชการผู้น้อยนะเวลาไปกินข้าวกินเลี้ยงนะบนโต๊ะเราเนี่ยคนอื่นมันกินเหล้าทั้งนั้นเลยมีเราไม่กินอยู่คนเดียวกินแต่กับนะเหล้าไม่กินกินแต่กับหรือกินโซดงโซดาอะไรไปนะเขาก็เชี่ยวเข็นเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิเราถือศีลเราจะกินแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าเราถือศีลนะคนมันจะโหเอานะเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของคนป่าเถื่อนคนไม่มีศีลมีธรรมถ้าเราบอกเราถือศีลนะมันจะโหเอาหลวงพ่อบอกกินไม่ได้ครับแพ้เหล้ากินแล้วมันแพ้ จริงนะใจเราแพ้เราไม่ได้ร่างกายแพ้นะใจเราแพ้กินไม่ได้ก็แพ้จะค่อยบอกไปด้วยนะต่อมาคนเขาก็รู้ว่าเราไม่กินคนเขารู้ว่าไม่กินแล้วพอเราซีมากขึ้นมากขึ้นนะใหญ่ขึ้นมาใครมานั่งโต๊ะเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้านะ รู้ว่าต้นนี้เป็นโต๊ะปลอดเหล้าเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะ10ปีนะเพื่อจะถือศีลแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นถือที่แรกยากมากเลยงั้นอดทนเอานะถือศีลต้องฉลาดถ้าถือศีลแล้วไม่ฉลาดเนี่ยตรอมใจตายนะพอถือศีลได้แล้วนะก็ฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบ15นาทีฝึกอะไรฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่มันไม่ผิดศีลนะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดศีลถ้ากรรมฐานประเภทเชือดคอไก่หรือตกปลาอะไรเงี้ยไม่เอาหรือเล่นไพ่นะเล่นไพ่เนี่ยจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือไม่สนใจอะไรเลยลูกร้องก็ไม่รู้กูจะเล่นไพ่เนี่ยบอกมีสมาธิไม่มีแต่เป็นมิจฉาสมาธินะต้องเอาแบบที่มันไม่ผิดศีลด้วยนะเช่นเราท่องพุทโธพุทโธไม่ผิดศีลนะพุทโธพุทโธหายใจเงี้ยไม่ผิดศีลนะเดินจงกรมไม่ผิดศีลทำอะไรไม่ได้จริงๆนะไปเลี้ยงปลานะสมัยหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะเวลางานหนักๆเครียดมากๆนะภาวนาไม่ไหวเหมือนกันบางทีนะบางครั้งเครียดมากๆมีโอกาสแล้วก็ไปเลี้ยงปลาตามวัดนะแต่ละวัดเขาจะมีอาหารปลาให้ปลากินแล้วไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคือการทําทานนั่นเองพอทําทานนะใจเราคิดถึงมีความสุขนะเห็นปลามันมากินให้มันกินใจที่มีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดเลยนะบางวันเนี่ยทำงานไม่มีเวลาไปเลี้ยงปลาเลิกมาค่ำๆอุตส่าห์ไปซื้อการ์ตูนของเด็กมาต้องดูการ์ตูนเด็กนะอย่าดูการ์ตูนผู้ใหญ่นะดูการ์ตูนผู้ใหญ่ยั่วกิเลสให้ดูการ์ตูนของเด็กๆไว้นะอ่านแล้วก็หัวเราะบ้างไม่หัวเราะบ้างอะไรก็ได้นะใจมันคลายใจมันคลายแล้วก็ภาวนาง่ายเนี่ยสมถะเนี่ยเยอะแยะไปอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้กิเลสแรงขึ้นนะให้เป็นอารมณ์ที่มีความสุขให้ใจเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้จะได้สมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนแล้วก็ใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรารู้ทันจิตที่หนีไปนะเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้แต่อย่างถ้ามานั่งอ่านการ์ตูนแล้วจิตหนีไปเรารู้อันนี้ใช้ไม่ได้นะอ่านการ์ตูนเนี่ยทำได้อย่างมากที่สุดก็แค่ทำให้ใจสงบเพราะอะไรเพราะใจมันไปอยู่ที่การ์ตูนแต่ถ้าเราอย่างพุทโธเรารู้ลมหายใจเนี่ยเราจะย้อนมารู้ทันจิตได้นะเช่นจิตมันหนีไปเรารู้จิตมันหนีไปเรารู้แต่ถ้าอ่านหนังสือนะความรู้สึกก็มีนะเช่นขำแต่นานๆมันขำทีมันน้อยไปนะมันไม่พอถ้าขำแล้วรู้ว่าขำก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเรื่องอะไรมันจะขำได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็ไม่มีอย่างนั้นนานๆขำทีบางเล่มไปซื้อมาดูตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายยังไม่ขำเลยก็มีนะอย่างนั้นพวกนี้เอาไปทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ไม่ได้จริงอ่ะเราใช้สมาธิที่พุทธเจ้าสอนเรานะเช่นหายใจแล้วจิตหนีไปเรารู้ยืนเดินนั่งนอนจิตหนีไปเรารู้เนี่ยมีความสุขมีความทุกข์จิตลืมความสุขความทุกข์หนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้หรือดูจิตดูใจที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตมันเผลอไปลืมดูแล้วก็รู้ทันจิตมันลืมไปลืมมาลงกรรมฐานรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงบ่อยๆจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นพอได้สมาธิตั้งมั่นแล้วดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดเห็นว่าทุกอย่างเท่าๆกันสุขทุกข์ดีชั่วเท่าๆกันร่างกายนี้หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็เท่าๆกันไม่เห็นมีอะไรนะใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางถ้าบารมีมากพอนะก็จะได้มรรคผลในชีวิตนี้แหละบารมียังไม่พอก็ไปต่อชาติหน้าไปฟังซีดีนะชาติหน้าของพวกเราซีดียังมีอยู่หรอกหลวงพ่อทำไว้หลายล้านแผ่นแล้วแจกไปเป็นล้านๆเลยนะซีดีนะเนี่ยทีมที่เขาอุตส่าห์ช่วยกันทำนะมาตั้งกล้องตั้งอะไรไปไหนก็ตามไปนะไม่มีเงินเดือนให้นะโบนัสก็ไม่มีรางวัลก็ไม่มีนะไม่มีอะไรให้สักอย่างเลยพวกนี้ทำด้วยใจที่อยากจะตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยมาช่วยกันอัดเสียงมาทำแผ่นนะเอาไปแจกไปอะไรช่วยกันทำงั้นทีมงานของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาคอร์รัปชันเพราะไม่มีเงินเลยบางทีบอกนะบอกว่าไปต่างจังหวัดนะค่าใช้จ่ายเยอะนะค่ารถบ้างค่าเรือบินบ้างค่าที่พักค่าอาหารนะให้มาเบิกได้นะไม่มีใครมาเบิกนะเนี่ยพวกนี้อดทนมากเลยในการทำไม่ใช่รวยหรอกแต่ละคนนะหน้าตาบางคนว่างงานซะด้วยซ้ำเลยนะ ไปเทศที่นครนะเนี่ยเจอด็อกเตอร์ท่านเป็นเจ้าของสถานที่เทศที่โรงแรมทวินโลตัสที่นครพวกนี้ก็แบกกล้องตามไปอุตส่าห์ไปช่วยกันทำช่วยกันรักษาพระศาสนานะ จำเป็นมากนะตอนนี้พระศาสนาของเรานะเรามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตอนที่ภิกษุณีนะหมดไปแล้วนะหมดไปนานแล้วภิกษุณีรุ่นสุดท้ายที่มีชื่อเสียงอยู่คือพระสังฆมิตราลูกสาวพระเจ้าอโศกนะหลังจากนั้นก็เงียบๆไปไม่ค่อยได้ยินนะสุดท้ายก็หายสูญไปนะภิกษุทุกวันนี้ภิกษุก็รอดแท้เต็มทีละมันมีคนไม่ดีมาบวชแล้วมาทำเรื่องไม่ดีคนก็มองว่าพระไม่ดีทุกวันนี้พระก็เริ่มถูกเบียดเบียนนะพระลำบากขึ้นทุกทีแล้วแทบจะเป็นส่วนเกินของสังคมอยู่แล้วนะงั้นเหลืออยู่สองพวกที่ยังเข้มแข็งอยู่คืออุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเรานี้แหละถ้าอุบาสกอุบาสิกายังสนใจปฏิบัติธรรมอยู่นะพระศาสนายังไม่สูญไปแต่ว่าพระอาจจะไม่มีก็ได้วัดอาจจะถูกรื้อไปเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรก็ได้นะในอนาคตเอาแน่ไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์เองก็เคยบอกหลวงพ่อพุธเคยพูดด้วยซ้ำไปบอกว่าต่อไปมันก็หมดจากเมืองไทยในเวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกร้อยสองร้อยปีอะไรนี้จะหายไปหมดแล้วนี่ท่านพูดมาก็หลายสิบปีแล้วนะมันมาถึงวันนี้ก็ดูรอดได้เต็มทีแล้วใช่ไหมอย่างเราคิดว่าจะต้องเก็บภาษีพระอะไรเงี้ยนะพระเป็นทักษิณายะบุคคลเหรอนะควรรับทักษิณาทานตอนนี้พระเสียภาษีก็เท่ากับโยมแล้วนะไอ้พระที่รวยรวยมันมีสักกี่องค์นะพระส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะบิณฑบาตไม่พอจะกินนะลำบากโอ้โหต่อไปจะไม่มีคนบวชหรอกลำบากมากนะแล้วก็ถูกดูถูกเหยียดย้ำถูกอะไรเยอะนะคนไม่เอาพระแล้วล่ะงั้นต่อไปพระจะหมดไปหมดไปทุกวันนี้พระกำลังลดจำนวนลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆนะต่อไปอาจจะไม่มีถ้าไม่มีก็เหลือสองนะหรืออุบาสกอุบาสิการักษาธรรมะไว้ให้ได้นะถ้าอุบาสกอุบาสิกายังรักษาธรรมะไม่ได้ก็หมดแล้วล่ะนะพระก็รอดได้เต็มทีแล้วตอนนี้นะงั้นที่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยนะหลวงพ่อมองมาตั้งหลายสิบปีแล้วว่าต่อไปเนี่ยอุบาสกอุบาสิกานี่แหละจะเป็นกำลังที่จะรักษาพระศาสนานะลำพังพระเนี่ยอ่อนกำลังลงเรื่อยๆมันเริ่มอ่อนมาเป็นลำดับนะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เก่งๆไปเป็นพระนะพระคือผู้นำทางความคิดทุกวันนี้คนเก่งๆไปอยู่ที่อื่นหมดละนะพระเนี่ยจะเป็นแบบพวกด้อยโอกาสส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะมีพวกที่เรียนธรรมะแล้วสนใจเข้ามาบวชพวกนี้มีไม่มากอะนั่นท่านเหล่านี้ไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยเข้าใจโลกนะไม่เข้าใจว่าโลกเขาเป็นยังไงอยู่แบบเก่าๆเราไม่เข้าใจโลกพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะเราอยู่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นถึงวันหนึ่งสังคมก็จะเห็นว่าพระไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้เราทำอะไรกับพระบ้างใครใส่บาตรบ้างมีไหมใส่บาตรวันเกิดใช่ไหมวันไม่เกิดพระไม่ต้องกินข้าวหรือไปงานศพพระเป็นสับเปลือหัวหน้าสับเปลือเลยนะงั้นต้องเรียนนะเรียนธรรมะไว้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นธรรมะอยู่ที่ใจเราไม่มีใครทำลายได้สมัยพุทธกาลนะก็ศาสนาก็รุ่งเรืองมาเมื่อประมาณปี1600กว่ามั้งนารันทาเนี่ยกลุ่มของพระนะถูกฆ่าไปเป็นหมื่นๆเลยในยุคนั้นเนี่ยคารวาสไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้เรียนคนที่รู้คือพวกพระพอพระหมดเท่านั้นศาสนาหมดจากอินเดียเลยนะงั้นหลวงพ่อมองตรงนี้มานานแล้วล่ะถึงพยายามจำจี้จำชัยนะสอนคารวาสสอนมากเลยพระเนี่ยสอนไม่มากคนมาขอบวชยังบอกว่าอย่าเพิ่งบวชเลยนะภาวนาเอาให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยบวชนะบวชมันไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่ยากนะอยู่ลำบากนะชีวิตพระอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากได้น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นอยากได้น้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนนะขนาดหลวงพ่อนะคนนับถือเยอะนะบางทียังเป็นอย่างนั้นเลยเราไปเทศน์นี่แหละโอ้ยไปถึงเหงื่อตกนะร้อนเต็มที่เลยโยมก็ยกน้ำชามาประเคนวันขโมงเลยนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเย็นหน่อยนะจะฉันหน่อยโอ้ยร้อนคอแห้งมากเลยนะพอเริ่มเย็นนะโยมรีบยกออกไปเลยมันเย็นแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่โอ้เนี่ยชีวิตพระนะงั้นพวกเราสำคัญนะพวกเราสำคัญทุกคนมีความสำคัญ ที่จะรักษาพระศาสนาไว้นะตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะอย่างน้อยพยายามเรียนให้รู้เรื่องถ่ายทอดออกไปอีกสักรุ่นหนึ่งก็ยังดีนะพอเราถ่ายทอดออกไปแล้วมันหมดหน้าที่เราแล้วล่ะมันก็หน้าที่ของคนที่รุ่นต่อไปก็ต้องรับภาระอย่างหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมานะครูบาอาจารย์สั่งให้สอนนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่ใช่ว่าหลวงพ่อทะลึ่งออกมาสอนเองนะหลวงพ่อพูดนั่นแหละสั่งนะบอกคุณไปเผยแพร่คุณไปทำงานเผยแพร่นะเพราะว่าจริตนิสัยของคนที่เหมือนคุณยังมีอยู่นะคนที่เป็นฆราวาสมานานนะเข้าใจฆราวาสท่านบอกคุณแหละไปเผยแพร่ท่านสั่งอย่างนี้เราก็นึกนะจะให้เราเผยแพร่ไงว่าเราข้าราชการ4-3-4-4เองนะตอนนั้นอ่ะอายุก็ยังน้อยๆเงินที่จะไปเผยแพร่ก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงครูบาอาจารย์สั่งพี่เขียนหนังสือเขียนบทความนะส่งไปลงหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นหนังสือโลกทิพย์มันดังลงแล้วก็ไม่ส่งชื่อไปนะบอกว่าค่าเรื่องเนี่ยนะช่วยเอาไปทำบุญต่อนะไม่เอาค่าเรื่องทำไมไม่เอาค่าเรื่องหลวงพ่อจะไม่ขายธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้หนังสือก็แจกนะซีดีก็แจกไม่ขายหรอกนี่ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะพยายามสืบทอดถ่ายทอดออกไปงั้นพวกเรารับถ่ายทอดแล้วพวกเรามีภารกิจนะภารกิจอะไรบ้าง2ข้อข้อ1ปฏิบัติให้ได้นะปฏิบัติให้รู้เรื่องข้อ2ถ่ายทอดออกไปเผยแพร่ออกไปแต่ก่อนจะเผยแพร่ต้องรู้เรื่องนะบางคนขยันเผยแพร่มากเลยเผยแพร่สัตยธรรมปฏิรูปออกไปนะเนี่ยหลวงพ่อประโมทสอนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกการปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเลยบ้าสิไม่ทำอะไรศีลก็ต้องถือสมาธิก็ต้องฝึกปัญญาก็ต้องเจริญแล้วบอกไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยพวกอย่างนี้เยอะนะเนี่ยบอกว่าการดูจิตก็คือทำจิตให้ว่างๆจิตไม่มีหน้าที่ว่างการดูจิตนั่นคือการรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยงั้นเวลาเรียนจากหลวงพ่อแล้วนะก่อนที่จะไปประกาศต่อนะเรียนให้รู้เรื่องก่อนนะอย่าขยันประกาศนักเลยนะถ้ายังไม่มั่นใจก็แจกซีดีหลวงพ่อไปก่อนนะไม่มีซีดีด้วยตัวเองก็ไปขอที่มูลนิธินะเอาไปแจกต่อไม่ว่านะอย่าไปขายเท่านั้นแหละนะอ้าวพอสมควรแก่เวลาแล้วล่ะมีส่งกันบ้านไหมอ
ันดับแรกเนี่ยในผมขอโอกาสเลยครับอาจารย์ส่งกันบ้านอันนี้นานแล้วนะครับเกิดขึ้นได้ประมาณสัก 3-4 ปีแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปส่งพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่เคยปฏิบัติตามคําสอนตามซีดีของพระอาจารย์ผมฝึกแล้วก็พยายามจะรู้ตัวนะครับในการที่จิตเคลื่อนออกไปจากที่อาจารย์สอนคราวนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนอนหลับแล้วก็กลายเป็นว่ามันนอนไม่เต็มอิ่มเพราะว่าไปกระดิกตัวก็รู้อะไรก็รู้แต่คนที่เคยฝึกกับพระอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์บอกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าถ้ามันฝึกดีฝึกถูกต้องเราก็จะต้องนอนเต็มอิ่มไม่ใช่แบบว่าเหมือนอดหลับอดนอนแบบนี้ครับพระอาจารย์ช่วย
หลวงพ่อไงนอนนะร่างกายหลับนะแต่จิตมันสว่างอยู่นะจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดอะแต่ว่าหลับนี่พวกเราไม่ชินกับสภาวะที่จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็คิดว่าเวลาที่จิตเราตื่นเนี่ยแสดงว่าเราตื่นที่จริงถ้าบางทีสังเกตลงไปร่างกายครวญคลอกๆเลยนี่ความกังวลใจของเราว่าตายแล้วนอนไม่หลับตายแล้วนอนไม่หลับความกังวลใจนี้ต่างหากที่สร้างปัญหาให้เราแต่ว่าอย่างถ้ามันจะรู้เนื้อรู้ตัวนะใจเราทรงไว้เงี้ยนี่ทรงตัวไปนะสว่างสบายสบายมันคือการอยู่กับสมาธิการพักผ่อนของร่างกายกับการพักผ่อนของจิตใจไม่เหมือนกันร่างกายต้องการนอนนานจิตใจเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเวลามันลงพักเนี่ยพักไม่นานเพราะฉะนั้นคนทั่วไปพอร่างกายนอนไม่นานนะก็จะเริ่มฝันจิตใจจะขึ้นมาฝันเป็นช่วงๆนะแล้วพอมันหมดแรงก็ตกลงไปตกผวังไม่รู้เรื่องอะไรตรงที่ตกลงไปไม่รู้เรื่องอะไรแล้วว่าตรงนี้ละหลับนะตอนฝันเนี่ยหลับหรือตื่นตอนฝันยังหลับอยู่ร่างกายยังหลับอยู่ใช่ไหมแต่จิตนั่นแหละมันตื่นขึ้นมาทํางานนะนี่พอมันตื่นขึ้นมาบางทีสติเราดีมันตื่นแล้วสว่างโพล่งขึ้นมาร่างกายยังหลับอยู่เลยแต่เราไปตกใจซะก่อนว่าตายแล้วนอนไม่หลับพอเราคิดว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนะมันกังวลใจนะตื่นขึ้นมาเลยโซมไปเลย ถ้ารู้สึกว่าโอ้บุญหลายวันนี้บุญดีจริงๆนะ ได้ภาวนาโต้รุ่งเลยเนี่ยสว่างสวยสบายตื่นขึ้นมานะร่างกายก็ได้พักจิตใจก็แช่มชื่นดีกว่านอนหลับอีกนะนอนหลับแบบละเมอเพ้อฝันมันไม่ได้พักจริงงั้นอย่าไปตกใจงั้นได้ที่บอกว่าลูกศิษย์ที่เรียนกับหลวงพ่อสอนอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะเห็นไหมว่าสอนผิดภาวนาถูกนะแต่ว่าวางใจผิด
ครับ
นะภาวนานะถูกจิตเรามีสติมีสมาธิส่งตัวขึ้นมาแต่เราไปวางใจว่าตายแล้วตายแล้วนอนไม่หลับนะไปกังวลซะก่อนแต่ถ้าเบิกบานใจอยู่ในความสุขมีความสุขสบาย
ก็ดีใจครับได้ทราบแล้วจะได้ไปวางใจใหม่ครับ
ใช่อยู่ที่วางใจนะ
ครับ
แล้วก็ควรจะฝึกด้วยเพราะว่าพออายุถึง90ปีถ้าคนเราพออายุ90ปีเนี้ยแทบจะไม่หลับแบบที่เคยหลับเลยนะโดยธรรมชาตินะจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าเราฝึกไว้ชำนาญถึงเวลาร่างกายมันก็นอนไปนะมันเหมือนรู้สึกตัวทั้งคืนเลยนะเพราะงั้นคนพออายุเยอะๆนะมันจะเหมือนไม่หลับนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นรู้สึกอย่างนั้นจะหลับตอนที่ไม่ควรจะหลับจะตื่นตอนที่ไม่ควรจะตื่นนะแล้วเราฝึกไว
้นมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ10เดือนครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเจริญปัญญาได้มากก็จะเข้าใจธรรมะได้ไวนะครับแล้วทีนี้ผมสำรวจตัวเองนะครับเข้าใจว่าผมมีพัฒนาการขึ้นตรงที่เรื่องความเป็นกลางครับ
ถูก
ผมเคยเห็นว่าจิตมันพอมันหลงทีนะครับแล้วมันก็หงุดหงิดพอเห็นหงุดหงิดไปหลายๆครั้งเข้าจิตมันก็เริ่มกระเพื่อมน้อยลงแต่ความเข้าใจคือว่ายังไม่ถึงตรงสังขารุเบกขาญาณเพราะจิตยังกระเพื่อมอยู
่
เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับ
ถูก
ตรงนี้เป็นความเป็นกลางด้วยสติใช่ไหมครับ
ใช่เป็นกลางด้วยสติรู้ทันความยินดียินร้ายนะกลางมี3กลางนะกลางด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญากลางด้วยสมาธิคือจิตรวมแน่วอยู่เงี้ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรแต่พอออกจากสมาธิก็ยินดียินร้ายอีกกลางด้วยสติก็คือรู้ทันความไม่เป็นกลางรู้ทันความยินดีร้ายมันก็ดับนี่ก็เป็นกลางขึ้นชั่วขณะนี่ต้องเป็นกลางชั่วขณะนะพอจิตเป็นกลางแล้วก็ดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปถึงวันหนึ่งมันเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นไหมจิตมีปีติผุดขึ้นมามีความสุขผุดขึ้นมา
ไม่เห็นครับ
นะรู้ทันไปสบายๆถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายนะถ้าดูสภาวะของจิตไม่ได้ให้ดูกายตอนนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สบายสบายรู้สบายสบายตอบผิดตอนที่พูดนะต้องหายใจออกแน่นอนตอนที่พูดหายใจเข้าไม่ได
้แล้วผมขอถามเรื่องสมถะนิดนึงครับคือว่าปกติผมก็ทำสมถะไม่ค่อยได้นะครับตรงเนี้ยครับมันเป็นมาสักผมเรียน
สังเกตไหมว่าจิตมีความสงบมากขึ้น
ใช่ครับ
ตัวนี้เราใช้ปัญญานำสมาธิเราดูเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะต่อไปพอนิวรณ์มันเกิดเรารู้ทันนิวรณ์ดับสมาธิเกิดงั้นทุกวันนี้สมาธิดีขึ้นแล้ว
ใช่ครับให้ใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับ
ใช่ใช้ได้
แล้วเวลาทำในรูปแบบคือผมเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราต้องมียึดกรรมฐานไว้อันหนึ่งถูกไหมครับไม่ใช่ว่าจับโจทย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าจิตเขาเปลี่ยนกรรมฐานของเขาเองครับบางครั้ง
อย่าเปลี่ยนบ่อยเกินนะอย่างเดี๋ยว5นาทีนี้เอาอย่างนี้5นาทีนี้ดูยาก
ไม่ถึงขนาดนั้น
จะดูไตรลักษณ์ไม่ออก
มันจะเป็นช่วงๆครับบางช่วงเขาก็ทำอนุสติบางช่วงเขาก็มาดูกายบางช่วงเขาก็ดูจิตอะไรอย่างเงี้ย
ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ถูกละแต่เปลี่ยนกรรมฐานไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูจิตนะอันที่หลวงพ่อพูดว่าไม่ให้เปลี่ยนบ่อยนะคือวิหารธรรมวิหารธรรมเช่นเราใช้ลมหายใจเงี้ยลมหายใจเรารู้ลมหายใจไปพอมีแรงเราก็เห็นจิตทำงานเราดูจิตนะแต่มีลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์นะพอดูจิตไม่ไหวเราเห็นร่างกายหายใจเราใช้กายเป็นฐานแต่ว่าเราลมจริงๆลมเป็นฐานนั้นเดี๋ยวก็เห็นกายเดี๋ยวก็เห็นจิตแล้วแต่กำลังแล้วถ้าหมดกำลังดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็จับอยู่กับลมเฉยๆเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อว่าไม่ให้เปลี่ยนมากไม่ให้เปลี่ยนบ่อยนะคือตัววิหารธรรมส่วนอารมณ์ของกรรมฐานในที่จิตจะไปรู้เราเลือกไม่ได้จิตจะไปรู้เอง
ก็สรุปว่าให้รู้ทันนิวรณ
์ถ้ารู้ทันนิวรณ์สมาธิจะเกิด
ครับ
นิวรณ์ไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้ฟุ้งซ่านไว้นะเพราะว่านิวรณ์ตัวอื่นมันก็ลูกไอ้ตัวฟุ้งซ่านนี่แหละฟุ้งออกไปแล้วไปกระทบอารมณ์มันก็พอใจนะมีกามฉันทะฟุ้งออกไปกระทบของไม่พอใจมีพยาปาทะฟุ้งออกไปนะก็หงุดหงิดตัวเองกุกกุจจะใช่ไหมฟุ้งออกไปสงสัยวิจิกิจฉาฟุ้งไปแล้วหมดแรงทีนมิทะงั้นรู้ฟุ้งตัวเดียวก็พอ
ครับผมสังเกตว่ากิเลสค่อนข้างเยอะครับ
ดี
มีโมหะเจืออยู่เรื่อยๆเลยครับ
ดีถูก
แล้วเวลาถ้ามันเป็นที่กำลังเป็นช่วงๆใช่ไหมครับบางช่วงเนี่ยรู้ปุ๊บก็ขาดบางช่วงก็คือโมหะมันเจือมันก็เจืออยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่า
ใจมันเข้าไปแช่วิธีการนะถ้าใจมันเข้าไปแช่นะไม่ต้องไปแก้มันนะทิ้งมันไปเลยรู้สึกตัวเอาใหม่อย่าไปนั่งแก้เพราะอะไรจิตที่มีโมหะก็ไม่เที่ยงยุ่งอะไรกับมันจิตไม่ได้มีดวงเดียวพวกนักปฏิบัติจะพลาดตรงที่คิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีต้องแก้ไม่จำเป็นเลยจิตมีสารพัดจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีรู้ว่ามีดีจบไปแล้วช่างมึงไม่เกี่ยวนะรู้สึกเอาใหม่อย่างง่ายกว่ากันเยอะ
กราบขอบพระคุณครับ
กราบหลวงพ่อค่ะ เริ่มปฏิบัติมา10เดือนเหมือนกันนะคะตรงกัน
สังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นโคล่านกันขันมันเริ่มแยกได้แล้วถ้าขันแยกได้แล้วการภาวนาต่อไปก็ง่ายแล้วก็ดูกายมันทำงานนะมันไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเห็นความรู้สึกกับใจเป็นโคล่านไหม
เห็นค่ะ
ถ้าเห็นได้เราก็ดูไปอีกความรู้สึกเกิดได้ก็ดับได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูไปเรื่อยอย่างนี้นะปัญญามันก็มากขึ้นมากขึ้น
คือตรงกันบ้างครั้งแรกเมื่อตะก่อนเนี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าโลภอะค่ะพอผ่านมาส่งอีกรอบนึงก็ดีขึ้นคราวนี้กลับมาอีกแล้ว2อาทิตย์ที่แล้วนี่คือพอเริ่มสวดมนต์ปุ๊บใจมันจะปุ๊บแข็งขึ้นมาทันที
ก็ให้รู้ทันนะให้รู้ทันเกิดจากอยากดี
ค่ะคราวนี้เนี่ยตอนที่มันแข็งขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นสภาวะว่ามันรู้ตัวมันหายไปแล้วมันก็กลับมาตอนที่หายไปรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แน่นแต่พอกลับมารู้สึกว่ามันแน่นอีก
ถ้ามันไม่ได้เรายังไม่คล่องถ้าชำนาญนะก็ไม่เป็นเอาถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยเผลอแล้วก็รู้แล้วก็จะเพ่งเป็นอัตโนมัตินะเผลอรู้แล้วก็เพ่งแต่พอชำนาญขึ้นจะเหลือเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะพอสุดขีดแล้วก็เหลือแต่รู้ไม่เผลอ
หลวงพ่อคะเวลาเดินจงกรมอะค่ะตอนที่ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆประมาณ
อันนี้มันจงใจเดินมากไป
จงใจ
เดินตอนที่เดินนะจงใจแรงไปจะอึดอัด
ค่ะรู้สึกว่าตัวเองประคองอะค่ะ
นั่นแหละปัญหาก็ให้รู้ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเคยชินก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราที่ไปฝึกกรรมฐานแบบนั้นมาต้องชดใช้
ก็คือเดินไปสักประมาณ10นาทีพอเริ่มแบบไหลแล้วรู้เรื่อยๆก็จะเห็นโครงกระดูกเดินได้อะค่ะ
นั่นเดี๋ยวนั่นก็เป็นสมถะ
อ๋อเป็นสมถะ
อย่างนั้นก็ใช้ได้ก็เป็นสมถะ
ก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเดิน
ไปดูไปต่อไปถ้าสมาธิมันมากขึ้นไอ้กระดูกนั่นจะล้มลงไปตายนะแต่กระจายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวถ้าเหลือจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยพอถอยออกมาจากสมาธิแล้วมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยกายกับใจจะแยกกันเองอัตโนมัติอย่างเนี้ยรู้สึกไหมมันแยกอัตโนมัติไม่ได้เจตนาหรอกนะเพราะว่าสมาธิมันมากพอ
คืออยากขอโอกาสกราบขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะครั้งแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะเผลอพูดไม่ดีออกไปค่ะว่าพระรูปนี้เทศอะไรมันไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็แค่รู้กายกับใจแค่นี้ก็เป็นการฝึกแล้วหรออะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วรู้ยัง
รู้ละ
ใหม่ๆนะอุ้ยสอนลำบากนะคนไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้สบายมันมีคนภาวนาเป็นพยานให้หลวงพ่อเยอะเลย
อยากขอบพระคุณค
่
ะ
อ่ะคนนี
้นมัสการครับหลวงพ่อ
คนนี้ครับอ๋ออยู่นี่ว่า
ครั้งสุดท้ายที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าแยกขันได้แล้วแต่ว่าให้ระวังไปติดนิ่งติดเฉยครับแต่เมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเราโกรธเร็วแล้วก็แรงนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ
คือถ้าเราเคยติดความสงบนะพอหลุดจากความสงบเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงกว่าคนปกตินะงั้นเราปล่อยแล้วก็มีสติรู้ไปโกรธขึ้นมาก็รู้ไม่ว่ามันนะ ตัวโกรธขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยอนุสัยนะอนุสัยคือตัวโทสะผุดขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันลงทุนด้วยอนุสัยขึ้นมาเรารู้ทันมันเกิดโทสะไม่ได้มันจะขาดทุนต่อไปอนุสัยมันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาแก้กิเลสหรอกแต่ว่ายิ่งภาวนาไปเรื่อยๆนะอนุสัยยิ่งอ่อนกำลังลงเรื่อยๆกิเลสไม่มีช่องจะเกิดงั้นหัดภาวนาไปโกรธก็รู้เอา
แต่ว่ามันไม่ทันนะมันโกรธไปแล้ว
ไม่โกรธไปแล้วก็ไม่เป็นไรต้องโกรธไปก่อนถูกแล้วโกรธแล้วรู้ว่าโกรธเอาอันเดียวว่าไม่ให้ผิดศีลถึงโกรธก็ไม่ไปด่าใครไม่ไปตีใครนะให้อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีลไปกรอบกั้นเอาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทำงานแล้วดูเอาแต่ถ้าโกรธจนกระทั่งรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็ใช้สมถกรรมฐานไปแก้สมถกรรมฐานที่เป็นคู่ปรับความโกรธก็คือการเจริญเมตตานะบริกรรมเมตตาไปเรื่อย
ๆใช่ครับบางทีผมก็ใช้อะไรนะเมตตากรุณาอะไรที่หลวงพ่อสอนนะครับ
เออนะบริกรรมไปเรื่อยๆสบายใจใจก็จะค่อยๆเย็นลงเย็นลงมีสมาธิแล้วก็ไม่บังคับใจแล้วคราวนี้ปล่อยให้มันทำงานอีกถ้ามันวุ่นวายโกรธมากขึ้นมันก็ทำสมถะครับเข้ามาเอาแต่สมถะอย่างเดียวไม่ได้นะ
หลวงพ่อครับมีอันที่ว่าปกติผมใช้บทชีวิตประจำวันคือภาวนาพุทโธแล้วก็ไหลไปแล้วก็รู้อะไรเงี้ยครับ
ถูก
แต่มีความรู้สึกว่ามันบางครั้งมันก็ไปแนบกับคำภาวนา
ก็ให้รู้ว่าแนบ
ให้รู้ว่าแนบ
นั่นแหละนั่นคือจิตไหลไปแล้ว
ครับ
จิตไหลไปอยู่กับคำภาวนา
ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนไปเป็นคือผมไม่รู้ว่ามันจิตมันตั้งมั่นพอไหมคือบางทีอยากจะดูกายไปเลยเงี้ยยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยครับ
คือถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนนะจิตมันแยกเป็นคนดูดมันก็ฝึกอย่างนั้นได้นะ
ครับ
แต่กำลังเรามีมากพอมันจะเป็น
อ๋อถ้ายังไม่มากพอก็ใช้พุทโธไป
ใช้พุทโธช่วยพุทโธไว้ก็ดีหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลย
ครับขอบพระคุณหลวงพ
่อค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อประโมทประโมโชนะคะก็วันนี้หนูจะขอส่งกันบ้านในรอบ2ปีที่บ้านมาค่ะ2ปีค่ะเมื่อเช้านี้เองค่ะมันเพิ่งเกิดเมื่อเช้าก็พอดีลงไปซื้อน้ำแล้วแฟนเขาก็พูดจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาสั่งหลายรอบใจก็หลุดโกรธพอสักพักโกรธพอรู้ทันมันก็จะรู้สึกสภาวะเฮ้ยโกรธเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินลงไป
ดี
เสร็จแล้วก็เลยกลับเข้ามาก็นั่งแต่ตู้โกรธมันยังอยู่นะคะจนถึงติดสี่แยกไฟแดงก็นั่งเงียบๆเราสักพักก็อ่ะช่างหัวมันผ่านไปสักประมาณแต่รู้ทันค่ะรู้ทันว่าโกรธแต่ก็คือนี่มันจะมีความรู้สึกว่าเออมันลดลงเยอะๆเหมือนกันนะคะแล้วคราวนี้ก็มีวันนึงก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปเราก็เหมือนกับเห็นนิมิตภาพขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะรู้สึกว่ากลัวกลัวนั้นคือเกิดจากเราไปสร้างอะไร
กลัวจิตก็ปรุงขึ้นมานะเห็นนิมิตแล้วจิตกลัวให้รู้ว่ากลัวดูที่ความกลัวไม่ดูที่นิมิตนิมิตที่จิตสร้างขึ้นมามันก็เหมือนกับรูปที่ตามองเห็นนะไม่มีความหมายอะไร
แต่ทีนี้พอกลัวเสร็จปุ๊บเราดึงจิตเข้ามาเหมือนกับพุทโธ
ไอ้อย่างนี้หนี
อันนี้หนีต้องมาเชิญล่ะค่ะอ
ย่างนี้เป็นสมถะไม่ได้ไปเผชิญกับรูปที่เรากลัวนะ
ในสิ่งที่
ให้เรารู้ทันว่าใจกําลังกลัวกลับมาดูที่ใจงั้นถือหลักไว้เลยนะว่าเวลานิมิตเกิดเนี่ยอย่าสนใจนิมิตให้กลับมารู้ทันใจตัวเองใจกลัวก็รู้ใจชอบก็รู
้แต่จิตก็จะนึกไปถึงหลวงพ่อประโมทค่ะว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยแต่ก็จะกลับเข้ามาว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะห้ามกลัวก็บอกจิตตัวเองมาห้ามกลัว
ก็ไม่ได
้ห้ามกลัวก็ไม่ได
้เออกลัวก็เป็นอนัตตาจิตจะกลัวใครไปห้ามมันได
้อ๋อก็คือให้ดูที่จิตที่เรากลัว
ให้มารู้ทันจิตที่กลัวอย่าไปดูผีตัวที่โผล่ขึ้นมานะให้ดูจิตที่กลัวนี
่ค่ะ
ไอ้นั้นเป็นของที่จริงหรือไม่จริงไม่สำคัญหรอกมันเหมือนตาเรามองเห็นเนี่ยเราจะเห็นภาพลวงตาหรือเห็นภาพจริงก็ได้ไม่มีนัยยะอะไรอย่างตาเรามองเห็นแล้วจิตเราเกิดโลภโกรธหลงเนี่ยรู้โลภโกรธหลงเห็นแล้วยินดียินร้ายรู้ยินดียินร้ายนี่ไม่ใช่ไปดูที่รูปที่ตาเห็นงั้นเวลานิมิตเกิดไม่ได้ไปดูที่ตัวนิมิตก็มาดูที่จิตใจแล้วไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะดูเพื่อให้รู
้ดูเพื่อให้รู
้ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังกลัวอยู่แล้วก็จะเห็นดีกรีของมันลดลงไปแล้วหายไปเห็นที่มันเกิดดับได้
ค่ะเหมือนกับความโกรธเมื่อเช้านะคะว่ามันลดลงแต่ก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่าความโกรธนั้นลดลง
ตั้งหลักให้ดีนะ ไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสหรอกแต่ภาวนาเพื่อรู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันใจตัวเองกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้นะ
ค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะ
กราบเรียนหลวงพ่อค่ะไม่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะ
ข้างหลังไหนอ๋อ
ไม่ได้ส่งกันบ้านเกิน5ปีแล้วค่ะไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่มีโอกาสด้วยวันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
เมื่อ
ประมาณสัก2ปีกว่าๆที่ผ่านมามันได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรได้เข้าใจจริงๆอ่ะเสร็จแล้วเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปเข้ากรรมฐานแล้วออกมาแล้วรู้สึกพองนิดๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีฟังซีดีฟัง YouTube ของหลวงพ่อค่ะแล้วก็มานั่งดูตัวเองทีหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเวลาเพื่อนคนอื่นๆที่เขาถามหลวงพ่อเนี่ยเวลาเขาทำไม่ดีแล้วเขารู้สึกละอายทำไมเราไม่ละอายอ่ะผ่านไปประมาณ6เดือนเริ่มเห็นว่าตัวเองนี่รอบสุดๆคือทุกอย่างที่มันมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ความอยากมันเป็นตัวเริ่มต้นเลย
ใช้ได้นะมันนายอย่างนั้นแหละ
เสร็จแล้วมันไม่ชอบค่ะ
ไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตรงที่ยินดียินร้ายนะคือตัวไม่เป็นกลาง
แล้วมันติดคือพยายามรู้ตัวเองแต่บอกได
้ความ
ค
ิ
ดเอาอะค่ะ
เห็นไหมว่ามันมีโทสะ
เห็น
นะให้รู้ทันโทสะที่แทรกเข้ามาเลย
แล้วไปโกรธไอ้ตัวโทสะด้วยอะ
นั่นแหละมันขี้โกรธไปหมดเลยให้รู้ทันโทสะนะ
ทีนี้หนูเพิ่งล้ำหนูแน่นมากเลยค่ะ
อะไรนะ
แน่นนะคะข้างในมันแบบแข็งเป็นหนักๆเนี่ยลืมหายใจ
ให้พยายามหายใจเข้าไว้นะ
เพิ่งมันหลุดเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะมาเพื่อนส่งลิงก์ให้ของฟังคุณมาลีสอนคนที่ติดเพ่งเยอะๆเพราะว่าหนูเป็นพวกเพ่งมืออาชีพเพ่งมาเป็น20ปี
น่าสงสารหลวงพ่อเพ่งอยู่22ปีเอง
น้อยกว่านี้ยังไม่ไปไหนเลย
ไม่ไปไหนหรอกเพ่งอ่ะ
ก็เพิ่งมาเห็นว่าที่เราเพ่งเพราะว่าเราอยากเห็นมันชัดๆ
เราโลภนั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้มันเบาขึ้นทันทีภายในอาทิตย์เดียว
คือถ้าทำลายต้นเหตุได้นะผลมันก็ดับผลคือความอึดอัดเกิดจากการกระทำกรรมคือการเพ่งก็ยังเป็นผลของความโลภคือกิเลสมีกิเลสเกิดการกระทำกรรมเกิดวิบากนะวิบากคือตัวแน่นเพราะฉะนั้นวิบากเนี่ยแก้ไม่ได้วิบากต้องรับถ้าจะแก้ก็คือรู้ทันที่ต้นเหตุรู้ทันใจที่โลภถ้ารู้ทันใจที่โลภมันก็เลิกเพ่งเลิกเพ่งนะตัวที่แน่นก็ค่อยๆ คลายไม่หายทันทีจะต้องรับเวรรับกรรมไปช่วงหนึ่งนะ
ตอนนี้มันเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือมันเห็นว่ามันอยากดีมาก
นั่นแหละอยากมากทุกข์มากหนูไปดูหลวงพ่อจะให้การบ้านละหนูไปดูตัวฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนะกับตัวขี้โกรธอีกตัวหนึ่งเอาคู่นี้แหละให้คนอื่นบ้างแค่คู่นี้ก็เหลือเฟือแล
้วขอบพระคุณ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกคือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองภาวนาแล้วไม่แช่มชื่นไม่มีความสุขเห็นแต่โทสะตัวเองทั้งวัน
ก็ดีเนี่ยไม่ได้ภาวนาเอาความสุขนะ
แต่มันทุกข์ค่ะมันเห็นความทุกข์ผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา
ความทุกข์นั่นแหละเป็นสัจจะนะอริยสัจข้อ1อ่ะทุกขสัจนะทุกข์ทำอะไรทุกข์ให้รู้งั้นการที่เราเห็นทุกข์ผุดขึ้นมาเรากำลังเจริญปัญญาอยู่กำลังเจริญมรรคอยู่นะ
มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมาก
เหนื่อยก็ต้องทำสมถะ
ทำสมถะไม่เคยได้เลยพยายาม
ทำไม่ได้ก็พุทโธไปหายใจพุทโธไปนะ
แต่บางทีจิตก็ไม่เอาพุทโธมันจะแน่นทุกครั้งที่พอพุทโธขึ้นมา
ปุ๊บก็แผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตานะใจมันจะคลี่ตัวออกกระจายออกมันจะไม่แน่นไปเจริญเมตตาไป บริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตานะบริกรรม
ส่วนใหญ่ความทุกข์ที่ผุดขึ้นคือผุดเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าต้องกระทบเยอะมาก
ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆช่วงแรกๆนะมันจะเห็นแต่ความสุขรู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มีความสุขเยอะเลยเพราะอะไรได้สมาธิรู้สึกตัวทีแรกเป็นสมาธิไม่มีความสุขตื่นขึ้นมาแต่พอเริ่มเดินปัญญาเนี่ยเห็นแต่ทุกข์ แล้วพอปัญญาแก่กล้านะจะเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนมาเลยบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นได้อย่างนี้ถึงจะเห็นธรรม
คือรู้สึกว่านึกว่าตัวเองภาวนาผิดหรือเปล่า
ภาวนาถูกสิภาวนาแล้วมีแต่สุขก็ผิดแหละ
กราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะลูกปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนน่าจะสักประมาณ2ปีแล้วค่ะคือช่วงนี้ลูกเห็นว่าความคิดของตัวเองคล้ายๆกับว่าพอมีสติขึ้นมาจะเห็นเหมือนว่าสิ่งที่คิดอยู่มันใช่หรือเปล่าอะค่ะเหมือนโดนหลอกด้วยความคิดอะค่ะพอมีสติขึ้นมาค่ะ
ก็มันก็ฝันอยู่นั่นแหละ
ค่ะ
โลกนี้นะเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเนี่ยเหมือนฟองน้ำมันไม่จริงจังหรอกแต่ว่าตอนนี้ใจถูกความรู้สึกครอบงำเราไปเห็นอย่างนั้นนะแล้วใจเราสังเวชใจอะไรขึ้นมาให้รู้ทันนะไม่ให้มันครอบใจเราเศร้าหมองนะงั้นถ้าใจเศร้าหมองเนี่ยไม่ได้ให้ดูเข้าไปตรงๆเลยว่าใจเศร้าหมองนะ
ค่ะแล้วใจเศร้าหมองสักพักก็จะหายไปเองถูกไหมคะ
มันไม่เที่ยงไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะมันไม่เที่ยง
ค่ะมีคำถามนึงอะค่ะช่วง
หนูต้องระวังในแง่ที่ว่าความรู้สึกครอบงำใจนะความรู้สึกมันครอบงำใจอย่างความสลดใจครอบงำเนี้ยให้ดูเข้าไปตรงๆเลยใจจะได้หลุดออกมาเป็นอิสระขึ้นมาแล้วก็ดูสภาวะเกิดดับต่อไป
ค่ะบางทีเห็นความคิดไม่ใช่เรามันเกิดการสลดขึ้นมาว่า
ความคิดไม่ใช่เราหรอกนะความคิดไม่มีนัยยะอะไรความคิดไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะความคิดเรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติตัวที่เราจะใช้เรียนรู้กรรมฐานนะคืออารมณ์รูปนามงั้นอย่างมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเนี่ยให้เรารู้สุขทุกข์ดีชั่วนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะ
ค่ะอ
ย่าไปดูตัวความคิดมันฝันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรรองรับเลยมันฝันไปทั้งนั้นอย่าไปหลงอยู่ในความคิดให้มันคิดไปแต่ถ้าคิดแล้วเกิดความรู้สึกอ่ะให้รู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับถึงจะใช้ได้นะเพราะว่าความคิดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติความสุขความทุกข์ความดีความชั่วหรือร่างกายเนี่ยเรียกอารมณ์ปรมัตถ์อารมณ์รูปนามวิปัสสนากรรมฐานนะดูรูปนามดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์นะเราไม่ได้ไปดูว่าความคิดเกิดแล้วดับความคิดได้ทั้งวัน
คืออีกคำถามนึงอะค่ะพระอาจารย์คือช่วงแรกๆหนูมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะค่ะหรือจิตเขาจะ alert ล่าเริงกับการสิ่งที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
นั่นแหละเรียนไปเรียนไปมันมีแต่ของซ้ำๆนะ
ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนมันไม่พัฒนาก็เลยกลัวว่ามันจะไปผิดทางโดยตัวเองไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะค่ะ
ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่เทศนะท่านสอนนะว่ากิเลสก็ของเก่ากิเลสก็มีแค่นั้นนะราคะโทสะโมหะใช่ไหม
ค่ะ
ธรรมะก็ของเก่าศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าจะเอาอะไรใหม่นักล่ะใหม่ๆมันรู้สึกได้รู้โน่นได้รู้นี่นะเพราะเราไม่เคยรู้อะไรเลยแต่พอเรารู้รูปรู้นามแล้วนะก็มีอยู่แค่นั้นแหละก็ดูสภาวะนั่นแหละทำงานไปสภาวะธรรมมีทั้งหมดนะ72ตัวตัวหนึ่งคือพระนิพพานเราไม่เห็นปุถุชนไม่เห็นก็เหลือ71ตัวใน71ตัวนั้นเป็นจิตสักหนึ่งตัวที่เหลือเป็นรูปธรรมกับตัวเจตสิกสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่เราหัดรู้สิ่งเหล่านี้หัดดูไปเรื่อยๆนี่พอเราชำนาญขึ้นนะมันก็มีอยู่แค่นี้จะไปดูตัวที่75ได้ไงไม่มีก็ดูซ้ำไปซ้ำมาดูจนกระทั่งอะไรไม่ใช่ดูเพื่อให้รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นแต่ดูจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูเพื่อตรงนี้ต่างหากหนูเห็นไหมใจไม่ยอมรับตรงนี
้ยังไม่ยอมรับอ
๋อไม่ยอมหรอกมันจะเอาจริงเอาจังนะอยากได้มรรคผลนิพพานจะเอาให้ได้ดูออกเปล่า
อ๋อค่ะคือตอนนี้เลยรู้สึกว่าทำไมตัวเองช้าเหลือเกิน
ช้าเพราะว่าโลภอยู่คือเรามีความโลภแล้วเราไม่เห็นเนี่ยถ้าเรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยไม่ถูกกิเลสครอบงำมันก็ไปได้เร็วนะตอนนี้มันโลภมันก็ไม่ไปหรอกเวลาโลภไม่มีสติจริงนะเหมือนจะมีสติไม่ใช่หรอกในขณะนั้นยังโลภอยู่
เจ้าค่ะมีคำถามเรื่องการนั่งสมาธิอะค่ะตอนนี้ลูกก็นั่งสมาธิประมาณ10นาทีได้ตอนช่วงเช้านะคะ
ของหนูจะฝึกสมาธิตรงๆลำบากนะธรรมชาติของหนูฟุ้งซ่านเก่ง
ค
่ะงั้นหนูเจริญเมตตาไปบ้างก็ได้นะบริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็บริกรรมไปเพราะพื้นอีกตัวนึงคือขี้โมโหบริกรรมเมตตาไปเรื่อยใจมีความร่มเย็นเป็นสุขใจก็สงบเอง
ค่ะ
ส่วนจะไปนั่งหายใจเข้าชงเข้าฌานไม่เข้าหรอก
ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้เลย
ไม่ได้หรอกชาติหน้ายังไม่ได้เลยเชื่อหลวงพ่อเหอะนะเพราะว่าของพวกนี้ฝึกกันหลายชาตินะกว่าจะได้อะนะเพราะงั้นหนูเจริญเมตตาไปพอเจริญเมตตาแล้วมันถูกกับจริตนิสัยนะบางทีไปเร็วนะแล้วจิตรวมเข้าถึงอรูปฌานได้นะถ้าหายใจเข้าหายใจออกนึกว่าแน่ได้แค่รูปฌานถ้าเจริญเมตตานะได้ถึงอรูปนะ
ระหว่างที่นั่งไปก็เจริญเมตตาแทนดูลมหายใจถูกไหมคะ
ได้บริกรรมไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆตัวแรกที่ต้องเมตตาคือไอ้ตัวนี้อย่าไปโมโหมันว่าทำไมมันโง่ทำไมมันดื้อนะ
กรรมนัสมันหลวงพ่อครับพอมีโอกาสได้ฟังธรรมกับหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกก็อยากจะสอบถามว่าพอดีมีอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นอยู่แล้วก็รู้ทันแต่มันยังทรงตัวอยู่แล้วก็ทำให้ไม่สบายใจครับทำให้แบบไม่สบายใจ
ไม่สบายใจไม่สบาย
มันบีบคั้นครับ
เออให้รู้ทันมันสิให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบไหม
ครับ
เนี่ยดูที่ไม่ชอบนะไม่ชอบเป็นอารมณ์ปัจจุบันไอ้ตัวโน้นเป็นอารมณ์ในอดีตดูปัจจุบันไปดูใจที่ไม่ชอบ
แล้วถ้าเกิดไอ้ตัวอดีตมันยังส่งผลอยู่ครับ
อดีตถ้าเราไปทำกรรมไว้มันก็ส่งผลอยู่ห้ามมันไม่ได้ก็รู้มันด้วยความเป็นกลางต้องชดใช้
ครับ
นะอย่างเราไปหลอกสาวไว้เงี้ยเขาตามดักฆ่าเรานะต้องใช้เวลากว่าเขาจะเลิกฆ่าเราใช้เวลางั้นวิบากก็ต้องใช้แต่ว่าเราไม่ทำกรรมใหม่เรารู้ลงปัจจุบันไปใช้ได้นะที่ภาวนานะรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไป
ครับ
ใจมันสว่างนะใจมันสบายแต่ตอนนี้ใจไม่ถึงฐานดูออกไหม
ครับ
แจ่มจ้าออกไปข้างนอกหายใจสิหายใจอย่างสดชื่นหายใจแล้วมีความสุขยิ่งเหนื่อยกว่าเก่าถอนใจสักทีเนี่ยใจตรงนี้ถึงจะใช้ได้ใจอย่างเนี้ยจำได้ไหม
ครับ
เออนะไม่ได้ไปข้างนอกแล้วรู้สึก
อยากขอกราบขอการบ้านแล้วก
็ให้แล้วล่ะ
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตั้งสติจะถามได้แล้วค่ะเมื่อกี้ตกใจอุ๊ยเราจะถามอะไรค่ะดิฉันก็นะคะปฏิบัติมานานแล้วค่ะก็แก๊กๆอยู่อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์บางองค์บอกว่าโอ้ยปฏิบัติอาจารย์ตายไปหลายองค์แล้วมันยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
เหมือนหลวงพ่อไงครูบาอาจารย์มีตั้งหลายสิบองค์ตายไปหมดแล้ว
ค่ะแต่พระอาจารย์ยังสำเร็จหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ของดิฉันก็เลยไม่ทราบจะถามอะไร
ของโยมน
ะ
กันบ้านเลยนะโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัว
ค่ะ
หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเอากายเป็นฐานรู้กายไปด้วยเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราเห็นคนอื่นน่
ะ
ดูมันสบายสบายสมาธิมันจะเกิดขึ้นนะถ้าตอนนี้สมาธิของโยมไม่พอใจมันจะคิดคิดคิดไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมร่างกายพยักหน้าลองยิ้มสิยิ้มหวานหวานเนี่ยเห็นร่างกายเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะนะเห็นสบายสบายด้วยใจที่ธรรมดานี่แหละนะแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาพอสมาธิเกิดมันจะเดินปัญญาที่เห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะเนี่ยกายพูดอยู่กายพยักหน้าอยู่ใจมันเป็นคนดูน
ะ
สุดท้ายมันจะเห็นว่ากายมันไม่ใช่เราไอ้จิตใจที่เป็นคนดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เผลอไปนะเดี๋ยวก็ไปเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งกายและทั้งจิตเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเดินปัญญาแต่ตอนนี้รู้สึกกายบ่อย
ๆให้รู้สึกกายบ่อยๆ
รู้สึกกายบ่อยๆนะ
ค่ะเดี๋ยว
คือเรียนกรรมฐานนะมันต้องมี ขั้นตอนถ้าเราเดินไปตามสเต็ปตามลำดับที่ถูกอะนะมันจะไปเร็วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจภาพของการปฏิบัติเราก็ทำอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้างมันไปไม่ได้เงื่อนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะสอนหลักขั้นแรกต้องรู้สึกตัวเป็นนะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็แยกขันไปเห็นกายเห็นใจมันแยกออกมาเห็นความรู้สึกมันแยกออกไปเห็นมันทำงานเนี่ยสอนมันมีขั้นมีตอนนี่ก่อนที่จะเห็นขันแยกได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ผู้เพ่งไม่ใช่ผู้คิดนะเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โยมยืนเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยเด่นดวงขึ้นมาแล้วขันมันแยกได้ด้วยถ้าใช้วิธีนี้นะแยกขันไปในตัวเลยคล้ายๆโตแล้วเรียนรัดนะ
เรียนมาหลายอย่างแล้วครับมันก็
มากไปมันมากไปนะกรรมฐานของคนคนหนึ่งนิดเดียวหลวงพ่อนะตอนเด็กไปหาท่านพ่อหลีสอนอานาปานสติทำสมถะด้วยอานาปานสติอันเดียวนะแล้วมันพลิกแปลงเป็นอย่างอื่นได้เองไปเจอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเจริญปัญญาดูจิตลูกเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเรากรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มากหรอกแล้วเราทำมันโน่นทำนี้มันจะมั่ว
พระอาจารย์คะเอาเวลาลมหายใจดูเข้าดูเข้าพอเสร็จแล้วลมหายใจไม่มี
เดี๋ยวไปดูอย่างนั้นนะ
แล้วดูไง
ดูเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจดูทั้งตัวนี่มันหายใจแล้วมันจะเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราในเล่นแบบโตแล้วเรียนรัดเลยนะฝึกแยกขันไปเลยแล้วได้สมาธิไปในตัวเลยเห็นร่างกายหายใจถ้าเราไปดูที่ลมหายใจมันจะกลายเป็นกสิณยายการเพ่งลมลมนะพอเราเพ่งมากๆมันจะกลายเป็นแสงนะเป็นอุคหานิมิตแล้วแสงเราเล่นได้เป็นปฏิภาคนะงั้นเราจะไม่ได้เล่นแบบกสิณเราจะเล่นแบบจะให้มันพลิกไปสู่การเจริญปัญญาได้เลยนะเนื่องจากเวลาเราจำกัดงั้นเราจะพลิกไปสู่การเจริญปัญญาให้เร็วที่สุดนะเราจะดูร่างกายหายใจนะแล้วก็เห็นว่าร่างกายหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันจะแยกขันธ์ไปในตัวนะแล้วใจที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะได้สมาธิในตัวของมันเองแล้วก็เดินปัญญาด้วยนะรู้สึกไหมพอเห็นร่างกายหายใจใจคลายออกดูออกไหมจะไม่เหมือนตะกี้ตอนนี้ภาวะแห่งความตื่นมันก็มีขึ้นมาแล้วนะมันไม่ใช่หายใจไปแล้วก็เงียบเงียบเงียบนิ่งไปเลยพอลมหายนะโลกธาตุก็ดับก็ว่างๆอยู่เราไปสู่จุดที่ว่างๆเท่านั้นเองไม่สามารถเดินปัญญาต่อเงั้นโยมดูร่างกายหายใจไว้สมาธิดีขึ้นละดูออกไหม
ดูออก
ใช่นะ
ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีมาครั้งแรกครับส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณ5เดือนแล้วนะครับแต่ก่อนมีความทุกข์มากนะครับทุกข์ทางใจคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆมากนี่ฟังซีดีความทุกข์ก็น้อยลงแต่ว่าหัดดูอารมณ์ตามซีดีนะครับไม่แยกไม่ออกว่าเป็นการคิดหรือว่าเป็นการเราไปรู้
ทำไมหลวงพ่อว่ารู้เพราะขันมันแยกได้นะคิดเอาขันไม่แยกหรอกสังเกตไหมว่าความรู้สึกกับจิตเนี่ยเป็นโคละอันกันนะอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันได้นะเห็นไหมร่างกายกับจิตที่โคละอันกันอย่างนี้คิดเอาไม่ได้นะเป็นการรู้ที่ถูกต้องนะจิตขันมันถึงแยกอ่ะเมื่อขันแยกได้แล้วดูขันมันทำงานนะส่วนความทุกข์ทั้งหลายปัญหาทั้งหลายเป็นวิบากนะวิบากต้องใช้ก็ใช้ไปนะรักษาใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนั้นเราก็ภาวนาของเราไปดูจิตดูใจไปเวลามันผ่านไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้ความเติบโตขึ้นมาจิตใจเราเติบโตขึ้นรู้สึกไหมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
ครับผม
นะ
ทีนี้ก็มีสวดมนต์บ้างแล้วก็มีนั่งสมาธิบ้างครับ
ทำไป
ผมของผมเหมาะสมกับวิหารธรรมแบบไหน
ใช่ได้อยู่นะที่ทำอยู่ตอนนี
้ทั้งสวดมนต์ทั้งนั่งสมาธิใช่ไหมครับ
ทำถูกแล้วล่ะ
ครับผม
เห็นไหมชีวิตเราเปลี่ยนได้จริงๆ
ก ก็เปลี่ยนได้จริงครับจากก่อนปีใหม่มาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นครับผม
ธรรมะของพุทธเจ้านะไม่เนิ่นช้าถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลารวดเร็วจนกระทั่งพวกเดรัจฉีศาสนาอื่นนะเตือนกันว่าอย่ามาฟังพระสมณะโคดมพูดนะเพราะพระสมณะโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจสังเกตไหมว่าเราภาวนาแป๊บเดียวใจเราเปลี่ยน
น
ะจากเคยเหมือนหมูเหมือนหมานะร้ายกาจนะก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะไม่มีศีลมีธรรมก็มีขึ้นมานะไม่เคยแยกขันธ์ได้ไม่เคยรู้ความจริงของกายของใจก็ได้รู้ได้เราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยความทุกข์ก็สั้นลงความทุกข์ก็น้อยลงแต่เห็นทุกข์มากนะเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยแต่ใจมันไม่ไปทุกข์ด้วยเนี่ยได้เห็นว่าขันเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์หรอกนะ
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแต่เดิมก็ดูลมหายใจดูเวทนาไปค่ะดูกายดูเวทนาไปแล้วมันเหมือนมันตันแล้วมันถามตัวเองว่าเอายังไงต่
อ
รู้ว่าอยากรู้ค่ะว่ายังไงต่อแต่ช่วงนี้ที่ผ่านมาพอดีมีปัญหาชีวิตเข้ามาก็เห็นทุกข์แต่สิ่งที่รับรู้ขึ้นมาได้ก็คือความทุกข์มันขาดเป็นช่วงๆ
ถูกความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแล้วความทุกข์ก็สั่งไม่ได้นะ
ไม่ได้
สั่งไม่ว่าไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ดูออกไหมแต่เวลาความทุกข์มาทำไมเราเป็นทุกข์มากขึ้นเรากลุ้มใจเวลามีปัญหาทำไมเรากลุ้มใจเพราะเราไม่อยากให้มีปัญหา
ค่ะ
มันมีตัณหาเกิดขึ้นมันมีวิภวะตัณหาอยากให้อันนี้หมดไปอยากอันนี้สิ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นสู่จิตใจของเรานะค่อยหัดรู้หัดดูนะจนกระทั่งเราอยู่กับปัญหาได้โดยใจไม่ทุกข์หรอก
ค่ะแล้ววิหารธรรมที่เป็นอยู่ตอนนี้
ใช่ได้ทำอยู่ในนี้แหละที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วนะดูออกไหม
ดูออกค่ะ
เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะแป๊บเดียวก็เป็นหรอกส่วนมากมันดื้อ
หนูมีคำถามนึงค่ะเวลาที่พอเริ่มรู้ว่าตัวเองรู้สึกตัว มันเจ็บตึ๊ดขึ้นมาที่ศีรษะหรือบางทีมันก็กายมันก็แสดงภาวะให้เห็นว่ามันเกิดดับนุบไปตรงนั้นเลย
เราก็ดูเกิดดับไปนะถ้ามันเจ็บขึ้นมาเราก็ดูไปเจ็บนี่ไม่ใช่กายเจ็บนี่ไม่ใช่จิตเป็นสภาวะอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจเราเป็นกลางแต่ถ้าใจเราเกลียดมันนั้นยิ่งเจ็บใหญ่เลย
ขอขมาหลวงพ่อค่ะบางทีเวลาที่มีตัวผู้พากย์แล้วเป็นเสียงหลวงพ่อพยายามที่จะดับเสียงหลวงพ่อไปเหมือนกัน
เป็นยังไงนะไม่เข้าใจ
เวลามันมีเวลานั่งไปสักพักหนึ่งเขาจะมีเสียงพากย์ของเขาค่ะ
แล้วก็อย่าไปฟังมัน
ปัจจุบันสั้นนิดเดียวนี้ขึ้นบ่อยมากค่ะ
ใจเราชอบประโยชน์นี้ก็ช่างมันนะให้เรารู้ทันใจให้ใจรำคาญรู้ว่ารำคาญนะมันก็คือนิมิตอันหนึ่งนั่นแหละนิมิตเสียงนิมิตมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสนะนิมิตมีทั้งเรื่องราวความรู้ความเห็นต่างๆไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันใจของเราไว
้
เช่นได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่ได้ประโยคเดียวทำไมไม่พูดสองประโยคเลยใจรำคาญรู้ว่ารำคาญเนี่ยมีพวกเราภาวนานะเราติดขัดที่ว่ามีหลวงพ่อไปสอนเดี๋ยวก็ไปสอนคนโน้นสอนคนนี้นะไม่แปลกอะไรหรอก
ก็กราบอนุโมทนากับทุกๆคำถามทุกๆคนนะคะที่ทำให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองในปัญญาด้วยกันนะคะกราบขอความเมตตาหลวงพ่อให้พวกเราได้นำพวกเราภาวนาสักเล็กน้อยก่อนที่จะถวายสังฆทาน
ภาวนาว่าเจริญนะเจริญอะไรเจริญสตินะนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจอย่าไปบีบจิตคุณที่นั่งแถวที่3เนี่ยพอบอกให้นั่งภาวนาก็บีบจิตขึ้นมาปุ๊บเลยใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานหายใจออกไปหน่อยนึงก่อนเห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าธรรมดาหายใจไปเรื่อยๆสบายๆเห็นร่างกายหายใจสบายๆนุ่นใส่แว่นหลงนะหายใจสบายๆแน่นไปแล้วเอาใหม่ยิ้มหวานให้ใจคลายออกระดับนี้นะแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไป อย่าหายใจแน่นๆอึดอัดด็อกเตอร์ส่งจิตออกนอกรู้สึกไหมโอ้ใจเราหนีไปแล้วให้เรารู้ทันนะเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อดูนะแอบหนีว่าแวบว่าแวบไม่ได้หรอกไม่ให้บังคับแล้วไม่เผลอใจไหลก็รู้ใจไหลเรารู้หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจไหลแล้วก็รู้ไปทำต่อนะไปทำเอาเองส่วนใหญ่ทำได้อยู่แล้วส่วนมากนะจำนวนมากเลยแยกขันได้อะมันอยู่สบายๆนะเป็นความรู้สึกตัวไม่ได้อยู่แบบแข็งๆนะถ้าอยู่แน่นๆเนี่ยตึงไปนะอย่างเราหายใจนะถ้าเราไปจ้องแต่ลมนะใจมันจะไปไหลไปอยู่ที่ลมอย่างนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวนะเราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูสบายๆใจมันจะอยู่กับตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มเดินปัญญาเห็นร่างกายมันก็ทำงานไปใจก็อยู่ต่างหากนะกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะให้ได้หลักนะทำบุญมาเยอะแล้วโอ้ยแค่นี้เหลือเฟือแล้วแค่นี้ก็พอได้ธรรมะนะเพราะมันมีครบเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเองไม่เอาจิตว่างไม่เอาเราดูความจริงนะดูความจริงของกายของใจมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรเงี้ยดูไปอย่าไปเอาไม่มีอะไรไอ้นั้นปัญญาล้ำไปปัญญาล้ำไปใจจะไหลเข้าไปอยู่ในความว่างในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่มหาสุญญตาว่างตัวนี้เป็นช่องว่างเท่านั้นเองนี่อากาศานัญจายตนะนะเป็นสมถะงั้นดูร่างกายมันทำงานไปไม่ใช่ตัวเราไม่ให้บุบรู้สึกไม่ให้บุบเนี่ยรู้สึกใช้จิตอย่างเนี้ยให้จิตอย่างตรงเนี้ยไอ้อย่างนี้ตึงไปนะดูทั่วตัวดูตัวทั่วพร้อมแค่นั้นเองง่ายจะตายไปด็อกเตอร์คิดมากไปแต่ไม่คิดมากไม่เป็นด็อกเตอร์หรอกเดี๋ยวหลวงพ่อต้องให้พรอยู่ไหมยะถาวาริวหาปุราภริภูเรนติสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนานะดร.สุนันทาลูกหลานอนุโมทนากับพวกเราทุกคนอุตส่าห์มาฟังธรรมวันอาทิตย์นะ
ค่ะพวกเราพร้อมใจกันกราบพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกันค่ะกราบกราบ